Eterno.
Jumala kõneleb meiega.
Enne maa pealt lahkumist oli Jeesus teatanud. Ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Need sõnad on kirja pandud Johannes evangeeliumi 14. pealükki, 2. ja 3. salm. Sama tõotust kordas ta ilmudes Johannesele üksikul Patmose saarel 1. sajandi lõpul. Vaata, ma tulen novedasti. Tõesti ma tulen varsti. Ilmutuse 22.7 ja 20. Rõõmuga lugesid piibli uurijad neid salme. Ja palusid teisi kirjakohte piiblist, kus räägitakse Jeesuse aulisest tagasitulekust. Millal ta tuleb? Kui kiiresti ta tuleb tagasi? Uurides Vanatestamendi prohvetike raamatuid, tegid nad järelduse, et Jeesus peaks tulema seda maad puhastava 1843. aastal. Ja kuidas nad küll ootasid? Aga 1843. aasta möödus ja ta ei tulnud. Jälle uurisid nad piiblit. Nad avastasid vea oma prohvetliku ajaarvestuses ning leidsid, et Jeesus peaks tulema 1844. aastal. Kuidas nad jälle ootasid? Ellen White kirjutab, et ta mitte ainult päevad läbi elas selles õndsas ootuses. Töötades väsimatult hingele juhtimiseks Kristuse juurde, ta oli siis 16-aastane. Vaid ka igal ööl nägi ta unes, et ta jutustab sellest õndsast lootusest oma väikestele sõpradele. Nii et päevad ja ööd elas ta sellest kaunis sõnumist. Jeesus tuleb tagasi. Aga Jeesus ei tulnud ka 1844. aastal. Pillukad ootajad olid nii löödud, nii kibedasti pettunud. Ilmutuse raamatu 10. pealükis on see kogemus prohvetlikult ette kuulutatud. Sõnum Kristuse peatsest tulekust oli magus nagu mesi. Kuid sellele järgnev pettumus oli mõru. Ilmutuse 10, salmid 90. Johannesel kästi ära süüa raamatuke, mis sümboliseerib Taanile raamatut, ja see oli tema suus magus. Magus nagu mesi. Kuid kui ta selle alla neelas, oli see kõhus mõru. Ja nii oli ka sõnum Kristuse taastulekust, mille piibuurijad leisid just Taanile raamatut uurides väga magus, kui see pettumus oli mõru. Aga miks Kristus ei tulnud? Kas prohveti kuulutused petsid? Kas see raamatuke Taanile raamat ei olegi usaldusväärne? Sel ajal loobusid paljud oma õndsast lootusest. Kuid teised jäid lootma Jumala peale, et ta ilmutab neile tõe 1844. aastast. Oli ju see daatum väga kindel. Selle kindlus oli pitseeritud Jeesuse enda ristisurmaga. Nii tõesti, kui Jeesus suri 31. aastal meie ajaarvestuse järele, pidi midagi väga olulist toimuma 1844. aastal. Taanile raamatu 8. peatükki 14. salmi prohveti kuulutuse alusel. Juba pettumusele järgmisel päeval sai üks ustav ootaja, kes ei loopunud usust ka peale pettumust, Hiram Edson, päise päeva ajal püsti jalu nägemuse. Minnes üle viljavõllu, tundis ta äkki, et keegi puudutas teda õlast. Ta pöördus ning sel hetkel tale näidati, kuidas Jeesus Kristus läks ülempreestrina taevase pühamu pühast paigast kõige pühamasse paika. Selle asemel, et tulla maa peale seda puhastama. See juhtis adventpioneere hoolega uurima pühamu teenistust maa peal, mis on, nagu te Paulus, taevaste asjade vari. Ja peagi sai selgeks, et 1844. aastal oli saabunud suur ära lepitamispäev. Taevas algas kohus. Ja Jeesus ei pidanudki tulema siia maa peale. Ilmutusraamatu profeti kuulutused ilmutasid mitte ainult tõe suurest pettumusest 1844. aastal, see on 10. peatükk, vaid ka selle, kuidas sellest pettumusest üle saadi. Ja nimelt pühamu tõe uurimisega. See on ilmutatud ilmutusraamatu 11. peatükis. Lugege need kahte peatükki järgi mööda 10. ja 11. peatükk. Seal räägitakse suurest pettumusest ja sellest, kuidas sellest üle saadakse. Jumal ütles Johannesele, tõuse ja murra tempel. Uuri pühamu teenistust ja sa saad aru, millest selline pettumus tuli. Umbes 2 kuud peale suurt pettumust andis Jumal esimese nägemuse Ellen Whiteile, sel ajal veel Harmanile. Ühe hommikupalve ajal, kui ta koos teiste usklikega palus suurema valguse pärast, tundus taevas väga lähedal olevat ja Ellen Whitei nägemusse. Selles esimeses nägemuses näidati Ellenile adventrahvast reisimas uue Jerusalema poole. Oma kogemusest kirjutab ta ise. Kui ma parajasti palvetasin perekondlikul palvusel, langes püha vaim minu peale ja mulle tundus, nagu ma tõuseksin kõrgemale ja kõrgemale, kõrgele üle pimeda maailma. Ma pöördusin, et vaadata adventrahvast maailmas, kuid ei suutnud neid leida. Kuni üks hääl ütles mulle, vaata veel kord ja vaata veidi kõrgemale. See peale tõstsin ma oma pilgu kõrgemale ja nägin sirget ja kitsast teed, mis tõusis kõrgele maailma kohale. Sellel teel rändas adventrahvas linna poole, mis oli selle tee lõpus. Nägemuses kuulis ta adventrahvast vestlemas oma vahel ja talle näis, et ta on ühes nendega. Kui nad jõudsid oma reisu sihtkohta ja sisenesid uue Jerusalema pärlivaravaist ning neile anti kätte nende palk. Sellele käskis ingel jutustada kõikidele teistele, mis ta oli näinud, ning kirjutada ustavalt üles kõik, mis talle oli näidatud. Kuigi see ülesanne tundus talle kohutavalt raskena ja vastutusrikkana, järgis ta Jumala korraldust ning tõi sellega paljud roosti adventrahvale. Kuid see oli ainult algus. Ellen White kirjutab, pärast 1844. aastat otsisime me tõdena kui peidetud varandust. Ma kohtusin vendadega ning me uurisime ning palvetasime suure tõsidusega. Sageli jäime kokku hilisõhtuni ja mõnikord koguni hommikuni, palvetades valguse pärast ja uurides sõna. Jälle ja jälle tulid need vennad kokku, et uurida piiblit, selleks et mõista selle tähendust ning olla valmistatud ette kandma selle õpetusi väega. Nii toimisime me ikka ja jälle. Ja nii sai punkt punktilt selgeks kolmanda ingli kuulutuse paljud tõed. Selliselt palvest pühakirja uurides saabus valgus. See saabus siin ja seal, kus inimesed iial kogunesid ja pühakirja palvest uurisid. Kokku saades aga jagati seda oma vahel. Samal ajal, kui pidevalt suurenes valgus püha tõe mõistmisel, seega suure lunastusplaani õigel mõistmisel, juhiti nende tähelepanu sellistele kirjakohtadele nagu teie ei tea päeva ega tundi, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil teie ei arva. Tõepoolest, nad arvasid, et Jeesus tuleb 1844. aastal, kuid ta tuleb hoopis tunnil, millal teie ei arva. Ja neile sai selgeks, et Jeesuse tuleku aasta määramine oli väärtegu. Püsiva ja hoolsa piibli uurimisega pandi samm-sammult alus adventkoguduse põhilistele uskumustele. Sageli puutusid piibli uurijad kokku raskustega ühe või teise kirjakoha tõlgendamisel. Ellen White kirjutab, kui nad jõudsid oma uurimisest punkti, kus nad tunnistasid, meie ei suuda enam midagi teha, tuli issanda vaim minu peale, mind võeti nägemusse, kus mulle ilmutati uuritavate salmide selge seletus. Ja ma andsin teistele edasi instruktsioonid, mis issand oli mulle andnud. Nii aitas Jumala prohvet avada piibli prohvete kuulutuste saladusi lõpuajal. Daniel olete kuulutanud, siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Daniel 1:12-4. Samal ajal aga olgu öeldud, et enamus tõdesid avastati siiski oolsa piibli uurimise kaudu. Kusjuures Ellen Whitele ainult ilmutati, et need arusaamad on õiged. Mitte, et valgus kõikide raskete piiblisalmide kohta oleks tulnud nägemuste kaudu. Enamuses juhtudel jõuti selgusele siiski piibli uurimise kaudu, palves ja vaastumises. Kuid kui puuduti kokku raskete kirjakohtadega, kus kuidagi ei jõutud arusaamisele, siis sai Ellen White nägemuses valgust. Joosep Peits, endine laeva kapten, kes oli ühinenud adventistidega, et levitada sõnumit Jeesuse peatsest tulekust, oli ka üks väga hoolas piibli uurija. Ei eriti kõitsid tema tähelepanu prohvetlikud raamatud. Kuid kui ta sai teada, et prohvetlik and on antud ühele noorele naisele, kes selas tol ajal mitte kaugel tema kodust, siis ta küsis, kuidas? Milleks on vaja prohvetit 1845. aastal? Kaks aastat see mees jälgis, kuulas ja kaalutles. Ta nägi Ellenit nägemuses ja kuulis, kuidas see jutustas, mis talle oli näidatud. Kuid mitte enne, kui Jumal andis Ellenile nägemuse tähtedest, planeetidest ja tähtkogudest, kusjuures Ellen kirjeldas üksikasja teeni temale näidatud. Mitte enne ei uskunud Joseph Bates. Nimelt, nagu ma ütlesin, ta oli laeva kapten varem. Ta oli juhtinud oma laevu tähtede abil ja mõistis nüüd, et selle noore naise teadmised kosmosest olid tulnud otse Jumalalt, kuna Ellen ei olnud kordagi avanud astronoomia raamatut. Jumal oli teda valgustanud astronoomiast. Varsti peale seda kirjutas jutustaja Peits. Ma tänan Jumalat võimaluse eest, mis mulle anti koos teistega olla tunnistajaks neist asjust. Ma võin nüüd kindlalt kosta enese eest. Ma usun, et see töö on Jumalast ning on antud selleks, et julgustada ja kinnitada tema pilutatud rahvast. Ma olen saanud valgust ja selgust paljude piibisalmide kohta, mida ma varem ei suutnud mõista. Ma usun, et ta on ennast ohverdav aus ja teenistusvalmis Jumala laps. Ja sellest ajast alates ei kõikunud tema usk Jumala teenlisse ja sõnumitoojasse Ellen White'isse enam iialgi. Ellen White ise kirjutab, milleks on vajalik prohvetlik and? See on vajalik selleks, et juhtida Jumala rahva meeled tema sõna juurde. Tunnistustes 5.663. Samuti on vajalik see selleks, et määrata kindlaks meie usutunnistuse alused. Ka Joseph Bates ütles, milleks oli vajalik, et julgustada ja kinnitada Jumala lapsi ning heita valgus piibi rasketele prohvetlikele salmidele, mis enne lõpuaega olid pitseeritud ehk mitte mõistetavad. Marta Bordeaux ja tema abikaasa olid missionärid Šveitsis. Nad tegid suurt tööd, kuid nägid väikest edu. Ühel päeval, kui ta tundis end nii rõhutuna ja julgusetuna, leidis õde Bordeaux postkastist kirja Ellen White'ilt, saadetud 6. veebruaril 1887. aastal. Niipea, kui ta seda nägi, tundis ta kergendust. Kui ta oli selle läbi lugenud, tundis ta end õnnelikuna. Selles kirjas oli muuseas öeldud. Ma mõtlesin sinule, Marta. Me tahaksime sind näha ning me sooviksime näha sind täielikult usaldamas kallist päästjat. Ta armastab sind. Ma nägin und mitte kaua aega tagasi. Ma läksin läbi mingi aia ja sina olid minu kõrval. Sina muud kui aina kõnelesid, vaata seda näotud põõsast, seda moonutatud puud, seda kidurat roosipõõsast. Need viivad mu enesetunde alla, kuna need näivad kujutavad minu elu ja seda, kuidas ma seisan Jumala ees. Mulle näis, et üks suursugune isik kõndis meie ees ja ütles, korja roose! Liiliaid ja nelke ning jäta need kibuvitsad ja näotud põõsad. Ära murra hinge, mida Kristus on valinud hoida. Ma ärkasin, siis uinusin jälle ja sama unenägu kordus. Ma ärkasin, uinusin ja veel kolmandat korda nägin seda sama. Nüüd ma soovin, et sa paneksid seda tähele, ning asetaksid kõrvale oma kahtused, mure ja usaldamatuse. Juhi oma pilk eneselt Jeesusele. Jeesus annab sulle võidu, ära kuula saatana valesid, vaid tuleta meelde Jumala tõotusi. Korja roose, liiliaid ja nelke. Räägi Jumala tõotustest, räägi usust. Usalda Jumalat, sest tema on sinu ainus lootus. Tema on minu ainus lootus. Nüüd, Marta, ära vaata enesele, vaid Jeesusele. Kõnele tema armastusest, räägi tema headusest, kõnele tema väest. Sel ajal, kui ma palvetan sinu pärast, näen ma valguskumaga ümbritsetud kätt, mis on välja sirutatud, et sind päästa. Jumalale on kallis sinu elu. Tal on töö sinu jaoks. Pane oma käed tema kätesse. Piiblid ootused on nagu nelgid, roosid ja liiliad issanda aiast. Sa kindlasti soovid pöörata oma pilgu kibuvitstelt ja oakatelt lilledele. Sa armastad Jeesus ja tema armastab sind. Usalda nüüd teda kannatlikult. Õde Bordeaud nähti nägemuses. Ja õde Bordeaule anti erinevad roosti sõnu. Jumal hoolitseb iga üksiku inimese eest. Tema julgus kasvas ning koos oma abikaasaga töötas ta ustavalt võites palju inimesi Jeesusele. Kuid see sõnum pole mitte ainult õde Bordeaux jaoks. Me võime seda lugeda raamatust Tee Kristuse juurde viimasest pealükist. Sellest, kuidas see sõnum Marta Bordeauxle võib aidata meid kõiki. Ja veel, üks meie tähtsamatest õpetuspunktidest on tervisereform. Need, kes lähevad vastu Jeesusele, peavad olema igati puhtad ja rüvetamata. 1870. aastal kirjutas James White, see on Eleni abikaasa. Juba 22 aastat tagasi, see on 1848. aastal, juhiti meie tähelepanu tubaka, tee ja kohvi kahjulikele mõjudele Ellen White'i tunnistuste kaudu. Ja Ellen White kirjutas, ma olen näinud nägemuses, et tubakas on salakaval mürk ning see tuleb kõrvale panna või maha jätta. Kui seda maha ei jäeta, jääb Jumala tauniv pilk isiku üle, kes seda tarvitab ja ta ei või saada pitseeritud elava Jumala pitseriga. 6. juunil 1863. aastal anti Whiteile edasist valgust tervise küsimustes. Sellest rahupäeva algul peetud palve koosolekust ja märkimismäärsest nägemusest, mis sel õhtul anti, kirjutab üks koosolijaist Marta Amadon. Sellel perekondlikul palvusel paluti palves juhtida õde Whiteil. Ta tegi seda ime hästi. James White põlvitas mitte kaugel temast. Palve ajal liikus ta oma mehe juurde ning pannud oma käed tema õhale, jätkas palvetamast tema eest. James White oli halva tervisega, kuni ta võeti nägemusse. Nägemuses oli ta umbes 45 minutit. Just sel ajal anti talle juhtnõure tervise küsimustes, mis peagi said meie inimeste suure tähelepanu objektiks. Need, kes olid kohal selle nägemuse ajal, ei või iial unustada taevaliku õhkkonda, mis täitis ruumi. Selle nägemuse väljapaistev külg oli see, et Ellen White näidati suhet füüsilise ja vaimuliku tervise vahel. See nägemus ei olnud Ellen White oma mõtete või ideede dubleerimine. Ellen White ise kirjutab, ma olin hämmastunud asjadest, mis mulle nägemuses näidati. Paljud asjad olid otse vastu pidi minu oma arvamustele. Kuid Ellen ja James White võtsid valguse kogu ulatuses vastu. Ellen White kirjutas sadu lehekülgi tervislikest eluviisidest ning tervislikust toidust ja toitumisest, millest aeg pole suutnud kõigutada ühtegi sõna või mõtet. See, mille väärtuses kaua kaheldi, on osutunud tänapäeval absoluutseks tõeks. Aga kuidas see saakski resiti olla? Jumal, kes need tõed ilmutas, ju ei valeta. Muuseas, tol ajal, kui Ellen White kõneles valjusti tubaka kahjulikkusest, selle üle naerdi. Sest kõikjal maailmas peeti tubakat väga kasulikuks aineks. Et see ervutab ja on arstin sajale tõvele. Tänapäeval jah, on meditsiiniteadus tulnud samale järeldusele, mis Ellen White'ile ilmutati juba üle 100 aasta tagasi, et tubakas on salakaval mürk. Ellen White oli initsiaatoriks ka meie meditsiiniliste asutuste rajamisel. Nägemuse kaudu ilmutas Jumal temale isegi maid ja hooneid, mis tuli osta ja kasutada sanatoorseks ja muuks meditsiiniliseks tööks. 4 aastat enne, kui 7. päeva adventistid teadsid midagi loomalindast, ta juba kirjutas. Ma ei suutnud peale kella 1:30 õhtul enam magada. Minu silme eest möödusid paljud asjad, kujundites ja sümbolites. Los Angelese lähedal nägin ma sanatooriume. Ühes kohas oli meie poolt hõivatud hoone ja sanatooriumi maha-alal olid viljapuud. Selles asutuses väljaspool suur linna oli palju tegevust. Pilt oli nii selge, et Ellen White kirjutab, mulle tundus, et ma ise elasin seal. Siis saadi teada, et on müügil üks valdus nimega Lomalinda. Edasi kirjutatakse selles samas raamatus Story of our Health Message. See on meie tervise sõnumi ajalugu. 12. juunil 1905. aastal sõitis Ellen White sinna, et vaadata see maavaldust üle. Kui ta juhiti läbi hoonete ja aedade, teatas ta korduvalt, et ta tundis ära kohad, mis tale näidati nägemusest 4 aastat tagasi. Ja kui ta võttis istet puhkenurgas, kõneles ta kasvatustööst, mida siin pidi tulevikus läbi viidama. Ja tänapäeval on seal väga suur advent raviasutuste komplekt. Mitte ainult tervishoiu küsimustes, vaid kõigis koguduse tööharudes, kirjastuse, kasvatuse, kodumaise ja välismissioni küsimustes anti juhiseid profetliku kuulutuse vaimu vahendusel, nägemuste ja profetlike unenägude kaudu, mis anti Jumala ustavale sulasele Ellen Whitele. Milleks prohvet ja milleks nägemused nendel maailma viimastel päevadel? Meie koguduse ajalugu ise on andnud kõige veenvama vastuse sellele küsimusele. Väikesed liikudest Ameerika ühendriikidest möödunud sajandi 40. aastal oleme me kasvanud selle anni juhtimisel ja selle abil mitme miljoniliseks koguduseks, töötades tänapäeval kõikides maailma maades, kulutades kõikidele maailma rahvastele kõikides keeltes ja kasutades seal juures kõiki kaasaegseid töömeetodeid, kaasa arvatud raadio ja televisioon. Adventistide kasutuses on 100 raadiojaamu ja televisiooni jaamu, rääkimata paljudest kirjastustest. Isegi meie naaberriigis Soomes on üks suur kirjastus. Väikeses Soomes suur puht adventkirjastus, rääkimata suurtest kirjastustest üle maailma, kus antakse välja raamatuid miljonilistes tiraažides. Mõningad raamatuid eelnevalt raamatud on välja antud juba 10 miljonites tiraažis. Näiteks Austraalias kuuluvad suurimad toiduainete tööstused 7. päeva adventistidele. Ning neis toiduainete tööstuses valmistatakse ainult tervislikke taimetoite. Nii et iga austraallane võiks olla taimetoitlane. Adventistide rajatud suurtest, tohutud suurtest toiduainete tööstustest, kus valmistatakse ainult taimetoitu, jätkub kogu Austraalia rahvale. Aga kogu adventistide töö Austraalias on rajatud vahetult Ellen White juhtimisel. Kui seda ajalugu lugeda, siis tuleb imestus peale, kuidas Jumal temale ilmutas, millised maid osta ja millised mitte osta. Sageli andsid kõik mulla teadlased, mitte julgustavaid teateid selle maatüü kohta, et ega sellest midagi head ei tule. Aga Ellen White oli nägemuses, et ostke see maatükk, see on eriti viljakas. Ja tulevik näitas, et see oligi nii. saadi väga odavalt maatükk kätte selle arvestusega, teadlaste arvestusega, et see vilja ei kanna, kuid see osutus kõige vilja kandvamaks maaks. Jumal oli selle välja valinud ja ilmutas selle oma prohveti Ellen White kaudu. Ka on Ellen White külastanud Euroopat ning andnud juhiseid töölaiendamiseks sellel kontinendil. Paljud kirjastused Euroopas on rajatud tema otsesel initsiatiivil. Ja muuseas raamat Suur võitlus, mis on väga ajalooline raamat, tundub, et see on kirjutatud kõik ajalooraamatud aluseks võttes, kuid ka see teate tegelikult Ellen White kirjutab selle raamatu oma nägemuste baasil. Temale ilmutati see suur võitlus alusest peale. Tale ilmutati nägemuses Hussi tegevus, Wycliffe tegevus, Lutheri tegevus. Ja sellepärast ta võibki nendest meestest nii elavalt kirjutada, et ta nägi seda selgelt nagu päris. Jumal ilmutas temale seda kõike nägemuses. Ja see teebki Ellen White raamatud väga elavaks. Eriti tema ajaloolised raamatud alates patriarhide prohveditega, prohvetide kuningad, ajastute igatsus, apostide teod ja suur võitlus. Maailmas ei ole teisi nii häid ja elavaid ajaloraamatud ja nii õigeid ajaloraamatud kui need. Alates loomisest kuni uuesti loomiseni. Kogu maailma ajalugu temale ilmutati paljudes nägemustes. Ja ta on selle kirjavanud meile õnnistuseks. Sellest 87 aasta pikkusest kõige kasulikumalt veedetud elust võiksime rääkida lõputult. Juba tema enam kui 50 teose läbi lugemiseks kuluks aastaid. Ja piibli kõrval on need meile headeks, tee näitajateks Jumala riiki. Muidugi ei ole nad iialgi piibli asemel. Vaid nad on meile heaks vaimulikus kirjaduseks piibli kõrval, aga piibel on meile siiski meie usu alus. Ja Ellen White teostis ei räägita midagi piibli vastu. Ainult mõned inimesed, kes on prohvete kuulutamise vaimu vastu, püüavad panna Ellen White teosed mõned kohad rääkima piibli vastu. Nii nagu osatakse väga edukalt panna rääkima piibel isenese vastu. Ja tänu sellele valgusele võime me nii kindlalt kuulutada seda, mida me kuulutame. Tänu sellele valgusele võime meie olla täiesti veendunud, et kolmeingri kuulutus on Jumala viimane kuulutus sellele planeedile. Tänu sellele valgusele võime meie nii kartmatult seletada Danieli ja ilmutusraamatu prohveti kuulutusi. Kartmata, et meie selles eksime. Tänu sellele valgusele me teame, et meie asume tõe teel ja meil ei ole tarvis vaadata endi ümber, vaid ainult ette poole ja minna ainult edasi. Tänu sellele valgusele võime meie nii julgelt kutsuda igat inimest sellel planeedil ühinema endi ridadega, et koos võidelda kord pühadel antud usu eest. Hoides kõrgel tõelippu ning siseneda kord pärliväravaist Jumala linna. Muidugi seda juhul, kui me elame kooskõlas meile antud valgusega. Kurtade on see, et meie elu kipub ikka maha jääma sellest valgusest, mis Jumal meil on ilmutanud. Aga meie läheme edasi. Jumal kõneleb meiega. Ka selle prohvetliku kuulutamise aini kaudu. Ja küsimus jääb lõpuks veel, kas me tahame Jumala häält kuulda. Kui me tahame, siis me loeme neid raamatud rõõmuga. Kui me ei taha, see on meie oma teha. Aamen.
mind sõbra, ei üksi jää, kui jätkavad mind kõik nad. Ei üksi jää, ma juures Jeesus on. Ei üksi jää, leian üksi jää. Ei üksi jää. Yeah.